Vláda začala vyplácať humanitárnu pomoc pre obce postihnuté búrkami. Slovenská komunita v Ríme slávila svätú omšu na spomienku kardinála Tomka. Saudská Arábia, Turecko a Pakistán podpísali dohodu o vzájomnej obrane.
Počúvate Infolumen.
Pekný záver pracovného týždňa, hlásime sa s aktuálnymi správami. Vysielajú Jan Maľa a Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
Takmer 200 žiadostí domácností zasiahnutých minulotýžňovými búrkami a krupobytím na východnom Slovensku už úrady práce posúdili kladne. Celkový objem schválenej humanitárnej finančnej pomoci predstavuje približne 250 tisíc eur. Prvých 70 domácností dostáva príspevok už v týchto dňoch, informoval minister práce Erik Tomáš.
Zároveň som starostov vyzval postihnutých obcí, aby si požiadali aj ako obec o dotáciu vo výške 15 tisíc eur, pretože túto dotáciu môžu opäť použiť na nákup materiálov pre svojich občanov. Ja pevne verím, už mám informácie, že tieto žiadosti sú tiež spracované. Teda okrem humanitárneho príspevku postihnutým domácnostiam, fyzickým osobám vieme poskytnúť aj 15 tisíc eur každej z postihnutých obcí a tieto peniaze opäť musia byť použité len a len pre ich občanov.
Maximálna výška humanitárneho príspevku pre fyzickú osobu alebo domácnosť je v súčasnosti 1500 eur, pričom pomoc môže byť poskytnutá aj opakovane. Minister doplnil, že niektoré žiadosti museli úrady zamietnuť pre nesplnenie zákonných podmienok.
Má to svoje podmienky, niektoré žiadosti boli odmietnuté kvôli neopodstatnenosti, niektoré žiadosti boli odmietnuté kvôli tomu, že spomínaná domácnosť mala dlhy voči štátu, proste toto je zákonná podmienka, kedy nemôžeme vyhovieť takejto žiadosti, ale maximálnemu možnému počtu ľudí samozrejme vychádzame v ústrety.
Za jeden z najväčších problémov nasledujúcich dní označil starosta obce Senné Marcel Nemčík odstraňovanie odpadu, predovšetkým materiálu s obsahom azbestu zo zničených striech. Podľa odhadu je v obci už približne 350 tón odpadu.
Tak s tým, ako bolo povedané, budeme potrebovať veľkú pomoc. Odpad asi dlho v obci nemôže byť, lebo je to aj po na hlavnej ceste, je to v záhradách, je to proste všade a potrebujeme do nejakého času to upratať. Toto bude asi najdôležitejšia úloha následných dní a ja verím, že aj za pomoci ministerstva, úradu vlády a proste životného prostredia toto je pre nás asi najdôležitejšia úloha.
Starosta upozornil, že množstvo odpadu môže ešte narastať. Niektoré strechy sú už opravené, ďalšie sa opravujú a pri časti domácnosti sa práce ešte nezačali, najmä pre nedostatok financií alebo chýbajúce poistenie.
Nie všetci ľudia si môžu dovoliť tie strechy opravovať, nie všetci ľudia mali to poistené. Tu vznikajú problémy. Hej. Aj tu si môžete všimnúť, že niektoré strechy sú zakryté, niektoré sú odkryté a niektoré odkryté ešte budú.
Po búrke vzniklo v postihnutých obciach približne 1100 tón odpadu s obsahom azbestu. Náklady spojené s odstraňovaním následkov živelnej udalosti by podľa poslanca Národnej rady Igora Šimka z Hlasu mali presiahnuť 2 milióny eur. Podľa jeho slov by financovanie malo vyriešiť ministerstvo vnútra v spolupráci s environmentálnym fondom a peniaze by mali smerovať priamo postihnutým obciam. Opozícia kritizuje výzvu štátnej spoločnosti Miri Developments na odkúpenie pozemkov a developerských projektov za 30 miliónov eur pre nájomné bývanie. Poslanec za PS Jan Hargaš oznámil, že v prípade pripravujú trestné oznámenie a navrhnú mimoriadny parlamentný výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
U Migala nakupovali pozemky a developerské projekty za 30 miliónov uprostred leta pomocou súťaže, ktorá trvala 4 pracovné dni. A povinnou podmienkou účasti v tejto súťaži bol znalecký posudok k pozemkom, ktorý reálne nikto za 4 dni nevie zohnať. Toto sa nedá nazvať nijak inak ako nástenkový tender.
Ministerstvo investícií ako jediný vlastník založilo Miri Developments v októbri 2025. Podľa Hargaša minister nevysvetlil, čo bude firma robiť.
Vieme jediné, že na jej čelo ako štatutára postavil človeka, ktorý je spájaný s realitnými podvodmi. Na konci roka do tejto firmy nalial Migal 30 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. V čase konsolidácie. Nevieme, čo budú robiť, ale vieme, že už začali podpisovať zmluvy. Zazmluvnili si rôznych konzultantov, právnikov, realitné služby spolu za 700 tisíc eur.
Poslankyňa Veronika Remišová za Slovensko za ľudí už potvrdila, že podáva trestné oznámenie. Ako uviedla, 30 miliónov eur z verejných peňazí, výzva otvorená iba 6 dní, z toho 2 dní bol víkend. Viac podozrivé to podľa nej nemôže byť. Žiada preto orgány činné v trestnom konaní, aby celý proces preverili a zistili, či pri ňom nedošlo k porušeniu zákona alebo zvýhodneniu vopred pripravovaného okruhu záujemcov.
Výzva ministra Migala pritom ani nemusí prispieť k zvýšeniu počtu bytov, pretože sa zameriava na už existujúce projekty s tým rozdielom, že teraz riziko už nebude nie súkromník, ktorý projekt pripravil, ale štát. Štát má pritom vytvorenú celú schému na podporu nájomného bývania, ktorú propaguje aj premiér, ale zrazu minister, ktorý biznis realitami nemá vymedzený ani v kompetenčnom zákone, si vytvorí štátnu firmu, ktorá má podnikať v realitách. Je to ako v Kocúrkove.
Ministerstvo investícií, ktoré je jediným vlastníkom uvedenej firmy, reagovalo, že spoločnosť Miri Developments funguje samostatne, bola zriadená na konkrétny účel a za svoje rozhodnutia, procesy a nastavenie výziev nesie vlastnú zodpovednosť. Rezort odmieta, že by o výzve vedela iba úzka skupina vybraných subjektov. Výzva bola podľa neho verejne komunikovaná, spoločnosť ju vopred avizovala a rozoslala tlačovú správu na stovky relevantných kontaktov.
Krátko z domova.
Ministerstvo vnútra požiada Národný bezpečnostný úrad o nezávislé odborné posúdenie dodaných radarových zariadení, ktoré sú v pilotnej prevádzke. Informoval o tom hovorca rezortu Matej Neumann. Rezort zároveň požiadal spoločnosť Sojtron o podrobné zdokladovanie ich skutočného pôvodu a bezpečnosti. Firma odmieta tvrdenia, že kamery pochádzajú z Ruskej federácie. Európska komisia považuje zonácie národných parkov schválené vládou na začiatku júla za problematické a dôrazne žiada o ich nápravu. Uviedla to podpredsednička výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Stolová z PS. Spresnila, že disponuje odpoveďou komisie, čím potvrdila slová štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Filipa Kufu. Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce dosiahol včera večer kritický stav reaktora a následne minimálny kontrolovaný výkon. Ide o jeden z rozhodujúcich krokov v procese uvádzania jadrového zdroja do prevádzky, ktorý potvrdzuje pripravenosť reaktora na ďalšie etapy skúšok, informovali Slovenské elektrárne. Podporu kandidatúre Slovenskej republiky na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029 písomne vyjadrilo už 123 zo 193 členských štátov OSN. Informoval o tom minister zahraničných vecí Juraj Blanár, podľa ktorého ide o výsledok dlhodobého pôsobenia Slovenska na multilaterálnej scéne. Minister dopravy Jozef Ráš a generálny riaditeľ železníc Slovenskej republiky Miroslav Garaj podpísali zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku z programu Slovensko na vytvorenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu hlavnej stanice v Bratislave. ŽSR tak na ňu môžu využiť vlastné zdroje. Násilie páchané pre rasovú nenávisť alebo pre príslušnosť k inému národu treba odsúdiť v zárodku. V reakcii na útok cudzincov v Nitre to uviedol prezident Peter Pellegrini. Mladých ľudí zo zahraničia mala v Nitre napadnúť skupina mužov v kuklách. Jeden z Indov skončil v nemocnici, kde sa podrobil operácii. Polícia eviduje udalosť ako priestupok proti občianskému spolunažívaniu. Útok odsúdil aj predseda Národnej rady Richard Raši. V bratislavskej rafinérii Slovnaft dnes popoludní vypukol požiar. Predchádzalo mu narušenie jednej z nádrží, kde sa skladuje ropný produkt, uviedol to hovorca rafinérie Anton Molnár. Dodal, že príčina jeho vzniku bude predmetom vyšetrovania.
Momentálne tí hasiči to podľa aktuálnych informácií od šéfa HAS, ale aj výroby, ale aj našich hasičov je dostali to pod kontrolu. Miesto prakticky už tak nedymí, nehorí a o chvíľočku by to malo byť úplne uhasené a stabilizované. Čo bolo príčinou, bude predmetom vyšetrovania.
Ako hovorca priblížil, požiaru predchádzalo narušenie jednej z nádrží, kde sa skladuje ropný produkt. Následne došlo k vznieteniu produktu a ten začal horieť. Podľa jeho slov ide o dvojplášťovú nádrž, ktorá však zodpovedá najprísnejším bezpečnostným kritériám. Zároveň doplnil, že k rozšíreniu požiaru na ďalšie jednotky či iné nádrže nedošlo.
bezprostredne tá výroba nebola ohrozená a nedošlo ani k ohrozeniu zamestnancov, nebol nikto zranený, nedošlo prakticky s žiadnym nejakým zraneniam ľudí alebo pracovníkov, ktorí boli aj v rámci tej prevádzky. Keďže išlo o izolovanú nádrž, nepracovalo sa na nej, ani nebola nejaká aktívna, takže tým pádom nemalo to taký dosah prakticky na okolité okolie daného miesta.
Obec Rovinka odporúčila občanom, aby pre požiar v Slovnafte obmedzili pobyt vonku, najmä ak je cítiť zápach alebo je viditeľný dym, a zatvorili okná. Informovala o tom na sociálnej sieti. Odporúča tiež vypnúť vzduchotechniku, ktorá privádza vzduch zvonku. Zvýšenú pozornosť treba venovať deťom, seniorom a ľuďom s ochoreniami dýchacích ciest. Medzi ďalšie rady obce patrí sledovať aktuálne informácie obce, záchranných zložiek a ďalších kompetentných orgánov, riadiť sa prípadnými ďalšími pokynmi záchranných zložiek.
Z cirkvi.
Slovenská komunita v Ríme si na sviatok premenenia pána pripomenula kardinála Jozefa Tomka svätou omšou v kaplnke jeho bývalej rezidencie. Dnes tam sídli Slovenský historický ústav, ktorý umožnil slávenie bohoslužby pri príležitosti 4. výročia kardinálovho odchodu do večnosti, informuje Ľudovít Malík.
Slovenská komunita v Ríme si vo štvrtok večer pripomenula kardinála Jozefa Tomka. Svetú omšu v kaplnke jeho bývalej rezidencie na Via della Conciliazione slávil nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. Zúčastnilo sa aj približne 20 Slovákov žijúcich a pracujúcich v Ríme. Rektor pápežského slovenského ústavu a kolégia v Ríme Pavol Zvara v úvode pripomenul, prečo sa veriaci na tomto mieste zišli.
Schádzame sa na tomto mieste, ktoré je pre nás takým vzácnym miestom, pretože tu prežil čas svojho života práve pán kardinál Jozef Tomko, a 8. augusta si pripomenieme 4. výročie jeho odchodu do večnosti. Myslím, že tým najdôležitejším je poďakovať pánu Bohu za jeho život.
Vo svojej homílii sa Zvara venoval evanjeliu o premenení pána a prepojil ho s odkazom zosnulého kardinála.
Ježišom, ktorý nám ponúka definitívnu vlasť v nebi. To je tá najcennejšia vec, ktorú môžeme dosiahnuť. Preto aj náš ľudský život je charakterizovaný úsilím o nebo. A druhým cieľom je to, že pomáhame si navzájom na tejto ceste.
Podľa rektora Zvaru zostáva po kardinálovi Jozefovi Tomkovi dielo, ktoré prináša ovocie dodnes.
Za jeho životom stojí veľké dielo, dielo, ktoré bolo požehnané nebeským otcom a ktoré prináša plody stále. A to nielen v podobe pápežského slovenského ústavu a kolegia svätých cieľov metoda, ale v podobe množstva seminárov, kostolov, farností.
Kardinál Jozef Tomko zomrel v Ríme 8. augusta 2022 vo veku 98 rokov ako najstarší člen kolegia kardinálov. Patril medzi najvýznamnejšie osobnosti Slovenska vo Vatikáne aj v celosvetovej katolíckej cirkvi.
Vatikán dnes zverejnil logo, moto aj program apoštolskej cesty Svätého Otca do Francúzska, ktorá sa uskutoční koncom septembra. Pápež navštívi Paríž, sídlo UNESCO, Lourdes a Metz. Motom cesty je, aby mal svet život, a logo pripomína rozetu gotických katedrál. Svätá stolica oznámila, že pápež sa vo Francúzsku stretne aj s niektorými obeťami zneužívania. V týchto dňoch prebieha tretia fáza duchovnej prípravy pred národným pochodom za život. Po júlovom zameraní sa na obnovu politickej služby dostáva priestor tretí úmysel za obnovu medicínskej profesie. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Organizačný tím Národného pochodu za život pripravil na dni od 7. do 9. augusta ďalšiu zo série mesačných duchovných príprav. Hlavným úmyslom augustových modlitieb a zamyslení je obnova medicínskej profesie. Viac dodáva Dimitri Olšovský, hovorca Národného pochodu za život.
V tretej fáze duchovnej prípravy Národného pochodu za život pozývame ľudí, aby vstúpili do modlitby a pôstu za obnovu medicínskych povolaní, aby zdravotnícky personál, lekári, zdravotné sestry mali v úcte život od počatia po prirodzenú smrť a aby svoje talenty a vedomosti používali na liečenie personálu a nie na zabíjanie.
Duchovná príprava, ktorá prebieha v mesiacoch, ktoré predchádzajú samotnému podujatiu, má slúžiť ako prostriedok na stmelenie veriacich a prehlbenie vedomia osobnej i spoločenskej zodpovednosti za smerovanie spoločnosti v otázkach ochrany ľudského života od počatia po prirodzenú smrť.
zápas o ľudský život nie je len ľudskoprávny, kultúrny a politický zápas, ale v prvom rade je to duchovný zápas. Preto je dôležité sa na tento zápas pozrieť aj duchovného hľadiska a zapojiť sa duchovnými zbraniami, modlitbou, pôstom, pokáním.
Podľa slov Dimitria Olšovského sa do duchovnej prípravy môže zapojiť každý, jednotlivci aj farské spoločenstva. Organizátori pre kňazov, farnosti a modlitbové spoločenstva naďalej poskytujú praktické materiály k modlitbe. Národný pochod za život vyvrcholí v nedeľu 20. septembra v Bratislave.
Vo farskom kostole svätého Michala Archaniela v Hlohovci privítali včera prvostupňovú relikviu blahoslaveného Janka Havlíka. Priniesol ju páter Tomáš Brezány, provinciál slovenskej provincie misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul. V homílii veriacich vyzval, aby sa dali pánom premieňať. Prítomným ponúkol obraz o vysokom vrchu, na ktorý treba vystúpiť a ostať tam o samote s Bohom, oslobodiť sa od mnohých vecí, ktoré nás ťahajú k zemi. Ako cestu kresťana vytýčil službu, nie vyvyšovanie, aby ľudia v jeho blízkosti vraveli, dobre je nám tu. Zoborský kláštor, alebo inak nazvaný kláštor svätého Hipolita, leží v tesnej blízkosti špecializovanej nemocnice svätého Svorada v Nitre. Areál spája históriu dvoch rehoľných rádov, dôležité písomné pamiatky a dnes slúži ako voľne prístupná archeologická lokalita s náučným chodníkom. Ruiny sú dnes zakonzervované a voľne prístupné verejnosti. Nájdete tu odkryté základy kostola, príbytkov mníchov a moderné zastrešenie nad ruinami. Viac povie v reportáži Mária Gajero.
Benediktíni založili na západnom svahu Zobora kláštor svätého Hipolita už v 9. storočí. Vznikol tu vďaka tomu, že tu bol zdroj vody. Pokračuje sprievodca turistického informačného centra v Nitre Peter Michalík.
Bol tu svorodu prameň. Z tých prameňov sa uvádza, že tu bolo až 7. Boli to výdobné pramene, oveľa vydatnejšie ako je to dnes.
V areáli sa nachádzalo niekoľko fontán, ovocné stromy či záhrady. Miesto sa stalo náboženským, kultúrnym a vzdelanostným centrom, pokračuje nitriansky pomocný biskup Peter Beňo.
Bola to prvá ustanovizeň na našom území, ktorej sa opisovali knihy, v ktorej sa tvorila kultúra. Do tohto kláštora prichádzali mnísi až spoza hraníc.
Benediktíni a neskôr kamaldulskí mnísi sa venovali poľnohospodárstvu. A traduje sa, že vôbec prvé vinohrady založili benediktíni. A s vínom sa spája jeden príbeh, o ktorý sa podelil emeritný ordinár biskup František Rábek.
Svätý Svorad pochádzal z Tropie nad Dunajcom, tak z Krakov diecézy ako prejav vďaky za to, že ich človek sa u nás stal svätým, tak posielali každý rok sud medu do Nitry a zasa z Nitry posielali sud omšového vína do Krakova.
Neskorší kamaldulský kláštor bol zrušený v rámci cirkevných reforiem cisára Jozefa II. V roku 1782. Dnes sa o toto miesto stará zoborský skrašľovací spolok, hovorí predseda Andrej Berkeš.
Dobrovoľníkov máme aj z vlastných radov a v neposlednom rade sú to študenti gymnázia Cyrila Metoda.
Zoborský skrašľovací spolok pripravuje veľkú revitalizáciu vnútro bloku.
Rekonštrukcia okrem iného nám privede to, že to celé oplotíme a teda oddelíme časť kláštora od nemocničnej časti. Plánujeme vybudovať skleník, aby sme pokračovali v pestovaní byliniek.
Zahraničné spravodajstvo.
Vyšetrovanie incidentu na letisku Lipsko-Hale pre jeho závažnosť prevzalo spolkové štátne zastupiteľstvo. Tvrdí, že existuje podozrenie týkajúce sa pokusu o odpálenie výbušnín a nebezpečného narušenia letovej prevádzky. O incidente dnes rokovala aj Nemecká bezpečnostná rada. Závery sumarizuje Julia Kavecká.
V noci na stredu sa pri letisku Lipsko-Hale zrazilo lietadlo s neznámym objektom. V areáli letiska zároveň našli dron s výbušninou blízko ukrajinského lietadla spoločnosti Antonov. Spolková prokuratúra uviedla, že dron bol vybavený profesionálnymi výbušninami a rozbuškou a dodala, že začína vyšetrovanie prípadu, ktorý označila za závažný útok. Pokiaľ ide o zrážku lietadla s objektom, išlo pravdepodobne o dron. Nemecké médiá ponúkli rozporuplné informácie o tom, či bolo ukrajinské lietadlo naložené vojenskou muníciou. Server magazínu Focus a agentúra DPA neskôr napísali, že nemecké ministerstvo vnútra toto tvrdenie neoficiálne poprelo. Aj prevádzkovateľ letiska dementoval správy o munícii. O incidente dnes telefonicky rokovala aj Nemecká rada národnej bezpečnosti. Rokovaniu predsedal kancelár Friedrich Merz, ktorý bol o situácii priamo informovaný počas komunikácie s ministrom vnútra a ďalšími členmi kabinetu. Vyšetrovanie je stále v počiatočnom štádiu. Minister vnútra však nevylúčil zapojenie cudzích mocností. Incident podľa neho tiež mohol byť súčasťou scenára hybridného útoku.
Saudská Arábia, Turecko a Pakistan podpísali dohodu o vzájomnej obrane. Potvrdilo to pakistanské ministerstvo zahraničných vecí. Jej základným princípom je, že útok proti jednej zo zmluvných strán sa považuje za útok proti všetkým. Bližšie informácie má Ondrej Rosík.
Cieľom dohody je posilniť kolektívne odstrašenie voči akémukoľvek aktu agresie a dohoda stanovuje, že každý ozbrojený útok proti ktorémukoľvek z týchto troch štátov sa bude považovať za útok proti všetkým. Uviedol to rezort pakistanskej diplomacie. Dohoda tiež počíta s posilnením všetkých aspektov spolupráce v oblasti obrany medzi týmito tromi štátmi. Dokument podpísali v saudsko-arabskej Mekke korunný princ Muhammad bin Salman, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a pakistanský premiér Shahbaz Sharif. Zmluva spája tri sunnitské štáty do jednej obrannej aliancie. Saudská Arábia, ktorá je najväčším vývozcom ropy na svete, tým nadväzuje na minuloročnú obrannú dohodu s Pakistanom, ktorý je jedinou krajinou moslimského sveta disponujúcou jadrovými zbraňami. K týmto dvom štátom sa pripája Turecko, ktoré je členom NATO a v aliancii má druhú najväčšiu armádu. Agentúra AFP pripomína, že vláda v Riade chce posilniť vzťahy so spojencami, keďže odvetné útoky Iránu po začiatku vojny na Blízkom východe významne narušili bezpečnosť amerických spojencov v Perskom zálive. V susednom Jemene tiež proiránski povstalci Husiovia začali útočiť na lode patriace Saudskej Arábii a tiež na ciele priamo na jej území. Od začiatku vojny preto Saudská Arábia posilnila vzťahy najmä s Tureckom, Pakistanom a Egyptom, ktoré sa usilujú sprostredkovať dialog medzi USA a Iránom s cieľom ukončiť vzájomný konflikt.
Krátko zo sveta.
Maďarsko od dnes ruší mimoriadne opatrenia zavedené pre extrémne horúčavy a kritický nedostatok vody. Od zajtra klesne aj stupeň výstrahy pred horúčavami. Premiér Peter Maďar to oznámil v súvislosti so stabilizáciou situácie v oblasti energetickej a vodnej bezpečnosti. Španielska vláda pohrozila Taliansku zavedením protiopatrení, ak Rím nezruší pozastavenie uplatňovania šengenských pravidiel o voľnom pohybe osôb. Taliansko toto opatrenie zaviedlo v reakcii na situáciu v španielskej exkláve Ceuta. Španielsko nalieha na vládu v Taliansku, aby ukončila kontroly a zaobchádzala so Španielmi rovnako ako s ostatnými európskymi občanmi. Európska komisia monitoruje marocké sociálne siete, na ktorých sa šíria výzvy k opätovnému vpádu do španielskej exklávy Ceuta. Podľa hovorcu komisie sa nový potenciálny prechod hraníc na sieťach spomína dátum 15. august. Komisia je podľa neho v kontakte so španielskými úradmi a agentúrami ako Frontex a Europol. Kancelária srbského prezidenta Aleksandara Vučiča potvrdila zajtrajšiu návštevu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Belehrade. Do krajiny pricestuje prvýkrát od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Rokovať budú o viacerých témach vrátane európskeho smerovania oboch krajín. Bývalý guvernér mexického štátu Guerrero Ángel Aguirre bol zatknutý v súvislosti so zmiznutím 43 študentov v roku 2014, oznámili to tamojšie úrady. Podľa nich Aguirre nariadil zničenie dôkazov, ktoré by mohli tento prípad pomôcť objasniť. Mladík, ktorý dnes spustil paľbu na strednej škole na severe Thajska, zavraždil najmenej 8 ľudí. Podľa doterajších zistení zbraň ukradol otcovi a najskôr zastrelil svojich dvoch starých rodičov. V škole následne zastrelil troch študentov a troch učiteľov. Podľa správ miestnych médií, ktoré sa odvolávajú na úrady, bol strelec žiak tejto školy a bol vyhlásený za mŕtvého. Thajský premiér už vyjadril sústrasť pozostalým obeti a prisľúbil predložiť nový zákon o kontrole strelných zbraní. Futbalisti DAC Dunajská Streda takmer určite prišli o nádej na jeseň v pohárovej Európe. Vo včerajšom prvom zápase tretieho predkola konferenčnej ligy utrpeli na pôde holandského týmu Enschede debakel 0-6. Zmierniť celkové skóre sa DAC pokúsi v budúcotýžňovej domácej odvete, ktorá je na programe vo štvrtok o 19. hodine. Postupujúce mužstvo si v play-off zmeria sily s úspešnejším z dvojice Dynamo Kiev FK Karabach. Slovenský futbalista Lukáš Haraslín môže v najbližšom období zmeniť klubovú adresu. O 30-ročného stredopoliara Sparty Praha sa podľa portálu eSport.cz zaujíma saudsko-arabský Al-Fateh. Reprezentant Slovenska je súčasťou Sparty od leta 2021. V poslednom období bol kapitán tímu. Haraslín absentoval v základnej zostave v utorňajšom domácom stretnutí tretieho predkola Ligy majstrov s Lyonom. Slovenská vodná slalomárka Karolina Abrahamová získala bronz v kategórii K1 na majstrovstvách Európy juniorov vo Francúzsku. Jej krajanka Zara Záhorská obsadila 5. miesto. Slovenská mix štafeta v zložení Timotej Nemček, Emma Bendová, Dominik Chobot a Amy Bell Grebečiová zlepšila na atletických majstrovstvách sveta do 20 rokov národný rekord na 4x100 metrov. Čas 42,54 sekundy však na postup do finále nestačil. Slovenský šprinter Richard Machata obsadil 6. miesto vo finále behu na 100 metrov na amerických majstrovstvách sveta do 20 rokov. 18-ročný člen klubu Naša atletika Bratislava dobehol v bezvetrí za 10,34 sekundy, čím vyrovnal vlastný juniorský národný rekord z júna. Vo finále sa predstavila aj Dominika Švaňová, ktorá obsadila v skoku do diaľky 9. miesto. Vo výborných výkonoch pokračuje Lenka Gimerská, ktorá obsadila 2. miesto v 3. semifinále na 400 metrov a zaistila si miestenku v boji o medaily. Slovenské reprezentantky vo volejbale prehrali vo včerajšom prvom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy so Slovinkami 0-3 na sety. V dnešnej odvete remizovali 2-2. Pred šampionátom v Azerbajdžane, Česku, Švédsku a Turecku ich čakajú ešte 3 stretnutia. Slovenské hádzanárky do 18 rokov si na majstrovstvách sveta kadetiek v Rumunsku nezahrajú o medaily. Úradujúce európske šampiónky prehrali vo štvrťfinále s Čiernou horou po veľkom boji 32-33 a budú bojovať o 5. až 8. miesto. Slovenskí hádzanári do 18 rokov prehrali v stretnutí o 17. až 20. miesto na majstrovstvách Európy v Belehrade so Švajčiarskom 37-49. Zverenci trénera Tomáša Staňovského tak budú na šampionáte bojovať v nedeľu o konečnú 19. priečku.
Počasie.
Extrémne teploty sú zatiaľ za nami. Čo nás čaká zajtra, povie Peter Jurčovič.
Polooblačno až oblačno, ale v priebehu dňa sa bude oblačno zmenšovať, môže sa dokonca vyjasňovať. Ale ešte sem tam, samozrejme, najmä v horských oblastiach sa môžu vyskytnúť nejaké prehánky, nejaké búrky, ale už len ojedinele. A ráno teplota, sobotu ráno by to malo byť v horských dolinách možno len 10 stupňov. A na juhu ešte stále tak od 15 do 20, takže 20 sem tam ešte bude, takže aj tá tropická noc ešte sa môže vyskytnúť niekde na juhu. A potom cez deň, tak predpokladám, že 30-ky by mali byť, ale tak na najvyššie 31, 2, 3. Viac to asi nebude a na severe by to malo byť asi tak 22 až 25. No a ten vietor bude stále nepríjemný aj zajtra.
Dnešný večerný program sa začína opäť rozprávkou Na dobrú noc. Vypočuť si ju môžete o 20. hodine. 20.10 už bude čas na Večeru u Slováka a navštíviť môžete aj jazzový klub s Robom Raganom o 20.40. Pohodový zvyšok piatku vám želajú Jan Maľa a Alžbeta Paulíková. Do počutia.